vývoz svého důležitého zboží do Československa, čímž jsme poškozovali výstavbu československého průmyslu. Přitom tato naše nepřátelská obchodní politika byla právě pravým opakem zásad, které ve své obchodní politice sleduje Sovětský svaz.
Nezapomeňte na svou osobu, obviněný Margolije. Mluvíte v množném čísle, my, tak co vy konkrétně k těm mezním úvěrům? Co byste tvrdil, jakou teorii jste si vymyslel, jakou zločinnou teorii jste si vymyslel?
Já jsem sám prováděl tuto zločinnou politiku, a to zejména v poměru, zejména pokud šlo mezní úvěry v západním Německu, ve Švýcarsku, Belgii, Rakousku a tak dále.
Vy jste svým pracovníkům, kteří vám na ministerstvu byli podřízeni, přímo tvrdil, že je velmi výhodné pro budování socialismu, jestli Československo je v pozici dlužníka. Ano. Vypovězte o tom.
Ano. Vysvětloval jsem tuto politiku falešně tím, že je výhodné pro Československo, aby bylo dlužníkem, poněvadž tímto způsobem může lépe manévrovat při obchodně politických jednáních, a to vzhledem k tomu, že věřitelský stát, mající zájem na tom, aby dostal zaplaceno, musí přijímat podmínky dlužníka. Ve skutečnosti ovšem byla pravda zcela opačná.
Kdo mohl manévrovat?
Manévrovat mohl věřitel, který právě touto politikou nepřátelskou mohl diktovat československou podmínku.
Vy jste tedy tímto jednáním ohrožoval přímo suverenitu, přímo samostatnost naší země. Je tomu tak?
Ano.
Jaké škody vznikly tímto jednáním?
Odpovědejte do tohoto mikrofonu, jo? Na všechny otázky do toho prostředního.
Ano. Tímto postupem, tímto nepřátelským postupem vznikly ohromné škody. Vznikaly neustálé poruchy při výměně zboží. A škody, které takto jsme způsobili, nelze ani vyčíslit.
Nelze je ani vyčíslit.
Přitom tato nepřátelská politika obchodní a devizová.
A doplňte hned, zaměřená přímo proti samostatnosti republiky.
A zaměřená přímo proti samostatnosti republiky byla prováděna, jak jsem se dověděl od ministra Gregora, přímo podle instrukcí a direktiv Rudolfa Slánského a se schválením a naopak ještě podporou Ludvíka Frejky.
Byla to tedy linie Slánského, byla to linie celého centra.
Ano.
Vyšetřování je dále známo, že jste za účelem obohacování kapitalistů na úkor československého hospodářství záměrně zapojoval kapitalistické firmy jako prostředníky do našich obchodních styků. Je tomu tak?
Ano.
Vypovídejte o tom.
Tak například na začátku roku 1950 nebo koncem roku 1949 jsem do obchodování, které mohlo být prováděno přímo mezi Československem a Polskem, zapojil švýcarskou firmu Sulzer. Šlo o dodávku dieselmotorů do Polska v hodnotě asi 18 milionů švýcarských franků. Na můj pokyn byla sjednána jakási třístranná transakce, při které, při které z Československa dostával Sulzer válený materiál, odlitky, výkovky a jiné výrobky hutního a strojírenského průmyslu. Naproti tomu Sulzer dodával do Československa polské uhlí a polský zinek a do Polska dodal diesel motory.
Tak kdo tímto, z tohohle toho obchodu měl prospěch?
Tímto způsobem jsem vědomně umožňoval prospěch kapitalistické firmě Sulzer ve Švýcarsku, která vydělala jak na dodávkách diesel motorů do Polska, tak na dodávkách polského uhlí, tak na dodávkách polského uhlí a polského zinku do Československa a samozřejmě měla i prospěch na jak cenový, tak i hmot, tak i v samé podstatě zboží z dodávek dodaných z Československa této firmy.
A ještě něco víc. Pro Československo bylo to spojení škodlivé proto, poněvadž Švýcarsko pak zdržovalo vývozy důležitého zboží do Československa v rámci normální obchodní dohody s odůvodněním, že Československo se opožďuje v dodávkách výkovků a odlitků podle tohoto trojúhelníku. Je tomu
ano,
tak?
Je tomu tak.
Čili zase zásah do naší suverenity. Ano. Pokračujte, pokud jde o sabotáže, které vaše spiklenecké centrum provádělo v oblasti hospodářských styků se Sovětským svazem a státy lidově demokratickými.
Jak jsem již uvedl,
do mikrofonu.
Jak jsem již vypověděl, snažil jsem se v linii našeho spikleneckého centra o brzdění rozvoje vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi. Sabotování tohoto obchodu bylo v naší nepřátelské linii a prováděli jsme je hlavně tím způsobem, že jsme vnucovali lidově demokratickým státům a Sovětskému svazu kapitalistické způsoby obchodování, že jsme nedodržovali podmínky kontraktů a dohod a zejména jsme nedodržovali dodací lhůty na dodávky do demokratického tábora a pak zejména nepřátelskou cenovou politikou.
Vypovězte, v čem se tato nepřátelská cenová politika projevovala.
K zakrytí naší nepřátelské linie na zahraničním obchodě, k zakrytí nepřátelské cenové politiky a ztrát, které jsme způsobovali při škodlivém vývozu do kapitalistických států, prosadil v roce 1948 label zásadu takzvaných optimálních cen, přičemž zodpovědnost za ceny byla přesunuta na společnost.
V čem spočívalo záškodnictví těch optimálních cen?
Záškodnictví této zásady a této cenové politiky spočívalo v tom, že musela být udržována rovnováha mezi exportem vývozu a mezi plánem hromaděných deviz. Přitom bylo stanoveno pořadí jednotlivých deviz, a to tak, že na prvém místě byl vývoz za dolary, pak za libry, pak na clearing a teprve v rámci tohoto clearingu na posledním místě byl vývoz do Sovětského svazu a do lidových demokracií. V důsledku této zásady, poněvadž právě vývoz za dolary, za libry a vůbec do kapitalistického světa byl na prvém místě, byl pak prováděn vývoz do kapitalistického světa za velmi nízkých cen, které byly byli velmi často nejen pod přejímacími cenami, ale někdy i pod výrobními cenami. Přitom na druhé straně při vývozu do demokratického tábora byl tento vývoz prováděn za podstatně vyšších cen, v zásadě vždy nad přejímacími cenami, takže vznikal mezi cenami do kapitalistického světa a cenami do demokratického tábora ohromný rozdíl, který činil 40 až 90 a mnohdy ještě více, daleko více procent.
K tomu konstatují z posudku, který má prokuratura k dispozici o tomto nesprávném postupu, že například při vývozu zalomených hřídelů bylo požadováno 198%, čili téměř dvojnásobek, přejímací ceny, šlo-li o dodávku do Sovětského svazu, a asi 116%, šlo-li o dodávku téhož zboží do Velké Británie. Vysvětlete to. Proti čemu to bylo zaměřeno? Jasně.
Tímto způsobem...
Do prostředního mikrofonu.
Promiňte. Tímto způsobem jsme okrádali vlastně demokratický tábor ve prospěch kapitalistů.
Ano, tím jste okrádali naše spojence. Vy jste nějakým způsobem kryli tyto svoje sabotáže.
Ano. Abychom zakryli tyto sabotáže, toto záškodnictví v cenové politice a abychom zakrývali a maskovali ztrátové ceny v kapitalistickém světě, vytvořil label v roce 1948 v Národní bance takzvané konto M. Na tomto kontě měly být zachycovány nejenom vnitřní ceny, nýbrž i vývozní a dovozní ceny, které byly dosahovány, které byly docilovány při uzavřených obchodních transakcích. Za mé podpory Lebel tehdy vysvětloval, že právě toto konto umožní dokonalý přehled o v československém zahraničním obchodě a umožní orgánům státní kontroly rychlou a úspěšnou kontrolu. Ve skutečnosti ovšem toto opatření, tento celý systém sloužil, jak jsem vypověděl, k zakrývání naší nepřátelské cenové politiky.
Jak prakticky toto konto M se projevovalo? Řekl jste, že na jedné straně zakrývalo ohromné ztráty, které vznikaly z obchodů s kapitalistickými státy, na druhé straně zakrývali okrádání, které jste prováděli vůči lidově demokratickým státům.
Ano.
Jak se to projevovalo vůči výrobě? Jakým způsobem bylo umožněno, aby naše průmyslová výroba, naše národní podniky mohly vůbec zjišťovat, za jaké ceny jejich výrobky jsou v zahraničí prodávány? Bylo to možno?
Nebylo to možno. Nebylo to možno a právě my jsme zabraňovali a znemožňovali jakékoliv kontroly, ať už byly prováděny ministerstvem financí, bankou, průmyslem, nebo kýmkoliv, kdo by chtěl nahlédnout do tohoto našeho záškodnického hospodaření s devizami.
Vy jste se báli, Margolie, hlavně té kontroly, která by byla ze strany naší výroby. Vy jste přece věděli, kdo v té době už vedl naši národní podniky. Kdo to byl? Kdo vedl národní podniky? Dělníci. Ano? Ano. A kým jste měli obsazenou vaši síť?
Nepřáteli dělníků.
Nepřáteli. A aby dělníci nemohli tyto nepřátelé odhalovat, tak jste si vymysleli i toto konto M. To je jeho zločinná podstata. Ta technická stránka věci, ta byla vámi za tím účelem vymyšlena. Tu zločinnou podstatu doznáváte.
Ano, doznávám.
K tomu, jakým způsobem bylo i pokud jde o dodávky strojů a jiného těžkého zařízení prováděno velké poškozování tábora míru, k tomu vy sám víte bezprostředně jeden příklad z praxe společnosti Kovo.
Ano, vím, že právě toto záškodnictví se nejvíce projevovalo na sektoru dodávek strojírenských, které právě byly zase nejdůležitější v obchodním styku, v hospodářském styku mezi Československem a demokratickým táborem. Kovo například požadovalo za dodávku elektromotorů do Sovětského svazu cenu o 400% vyšší, než byla cena, za něž toto zboží stejného druhu bylo nabízeno z kapitalistických států.
Vy jste měli celou řadu metod, jakými jste poškozovali styk v poměru k Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům. To první, to zajišťoval váš kompaňon Frejka. To bylo vymlouvání se na nedostatečnou kapacitu našich závodů. O to on se postaral v plánování. Ty tahačky takové, které vy jste vyvolávali, cenové, to byla vaše věc. A nakonec ještě lhůty. Jaké lhůty jste stanovovali, respektive jak lhůtách jste to protahovali a sabotovali?
V dodacích lhůtách byly stanoveny buď takové, buď velmi krátké lhůty, u nichž bylo zcela jasno, že nemohou být dodrženy a také dodrženy nebyly, čímž bylo narušováno plánované hospodářství v ostatních zemích demokratického tábora, které počítali s uskutečněním dodávky tak, jak byla sjednána. A nebo na druhé straně byly nabízeny takové zase dlouhé dodací lhůty, že dovoz zařízení pozbýval vlastně jakéhokoliv smyslu pro výstavbu v jednotlivých lidově demokratických státech.
Vypovězte nyní, jak jste vy sám sabotoval vývoz papíru v roce 51 do lidově demokratického Maďarska.
V roce 1951 žádalo Maďarsko o mimořádnou dodávku asi tisíce tun rotačního papíru. Odmítl jsem provedení této dodávky s odůvodněním, že nemáme papír, ačkoliv toto mé tvrzení bylo nepravdivé.
Kam jste dal ten papír vyvést? To řekněte.
Na druhé straně jsem dal vyvést rotační papír do Brazílie a přitom ještě za nevýhodných cenových podmínek a aniž k tomu bylo nutnosti, aniž toho bylo třeba z hlediska dohod.
V čem se ještě konkrétně projevovalo vaše nepřátelství k zemím demokratického tábora?
Projevalo se v tom, že jsme stáli ve smyslu naší nepřátelské linie určované spikleneckým centrem na kapitalistickém názoru o provádění hospodářské spolupráce s lidově demokratickými státy. To se projevilo velmi jasně například při jednání s Polskem o vědecko-technické pomoci.
Vypovídejte o tom.
K tomuto jednání o vědecko-technické pomoci Polsku došlo v roce 1948, koncem roku 1948. Při tomto jednání jsem aktivně podporoval záškodnické stanovisko Frejky a Lébla, kteří požadovali, aby Polsko platilo technickou pomoc přímo v penězích. Proti tomu se samozřejmě polští zástupci velmi ostře ohradili, prohlásili, že takovýto požadavek naprosto odporuje duchu spolupráce dvou států budujících socialismus a odvolávali se přitom právem na to, že Sovětský svaz jakoukoliv vědeckou technickou pomoc poskytuje bezplatně.
Uveďte konkrétní k tomu, k tomuto jednání. Prosím.
To Maďarsko. Kde ležel papír, ten, který jsme tak nevýhodně vyvezli, když Maďarsko chtělo od nás ten papír?
Ten papír ležel na skladech, zejména ve slovenských závodech a v vývozní společnost ho tam právě na základě naší nepřátelské politiky nechávala ležet, poněvadž jednak tento papír, jak jsem uváděl v souvislosti s Merkurií, byl ovšem...